Асылды мәне. Мен ана заттектің өлеңі бар ғой Ақмаржан деген. Соның современный версиясын шығардым. Тыңдайсыңдар ма? Қара маржан, ақ маржан, сары маржан, ұмысын бәрі маржан, маймыл тарзан, қымбат арзан, 100 грамда цан, ұмысын пьяны пацан, Абрай сахау, Ашот махау, маржан аңқау, Райымбек ваше сәл, далбұйықты, бірақ дені сау, ешкім болмаса да вағу менің рэпім пиздес, иди нахуй, боқтамасай, оттамасай, ішің пысиып кетсе, мұрныңды шықылмасай, деп қуып кетсең, ташақ кетсең, ұмысын қуып кеттің, давай ешек. Ауырсаң жазылып кет, өлсең тіріліп кет, миымды ашпа орсын, сіріп кет, тамақ жеме, су ішпе, сосын туалетке түспе, деп кетсең, қуа дегені әжептер, қуа дегені. Болмен сөйлемеймін.